Gifli Yer adı adlı radio tı. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 Mart'ı, heptenin seyşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Siriýanyň resmiýeti Islam döwleti toporunyň elinden alınan gadymy Palmira şäherini harawalykdan dikeltmek üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar.
Siriýa hökümetiniň ýaraly güýçleri ortaýetin hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti ýaly jeňçi topordan ýerine aldy.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaraly güýçlerini taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi.
Buyruga laýyklykda harwysta ýan dolanlar şolgam ýaýwanlandyryldy. Kurier goşunlarynyň Hova güýçlerinin hova hüzümünden goranş ve harbi deme güýçlerinin bölümleri sevaşçan tayarlık yağdayına getirildi.
Türkmenistan'da yum ve dokma ünümlerinin sevdasını amalaştırmak var da resmi görkezme verilen vaxtında maldarçılır yumunu tavşırmağa mümkinçiliğin üren azdığına idiyarlar.
Bakılır du, yan aydı otuyorna aliyarlı bir emeğe arıranmaha aliyarlı. Adan çakta ol halihı.
Çün biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyadilikler bilen tanış olun. Belgiýanyň prokurorlary polisiýanyň 27 martda geçiren bir näçe reýdiniň netijesinde 4 adamy tutsak edenligini aýtdylar. Bu reýdler Brüsselde 31 adamyň ölümüne we 270 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan terrorçylykly hüjümleriň ýaýany geçirildi. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň beýanatyna görä polisiýa terrorizm işi bilen baglanykda Brüsselde Duffel we Mechelen şäherlerinde 13 täze reýd geçiripdir. Jemi 9 adamyň sorag edilendigi, olardan 5 adamyň Sonra koy verilenligi xabar berildi. Mundan bir gün otal Belgiýanyň prokurorlary 22 martda bolan hüjümler bilen baglanykda tutsak edilen 3 adama terrorçylyk bilen bagly aýyplamanyň ýöngkelendigini aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýekşenbi günü Lahor şäherinde 70-den gowrak adamyň ölümine we 300-den gowrak adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjümlere jogapkärleri gözläp tapmagy wada berdiler. Bigüne inelerimiziň, uýalarymyzyň we çağalarymyzyň ganhorlaryny adalata çekmeli we bu rehimsiz wahşylaryň durmuşymyzy agdyrmagyna hiç wagta ýol bermeli däl diýip harbiýlaryň metbuat wekili Asim Bay we Twitter ulgamynda çaýdan maglumatynda aýtdy. 27 martda Easter Hristian bayramy çylygy belinýän wagtynda şäheriň seýil bagynda çağalaryň oýnaýan ýerini golaýynda amalaşyrylan partlamanyň jogapkärçiligini Talibanyň bölünen bir topar öz üstüne aldy. Jamaat al-Ahrar hristianlara zarba uranlygyny aýdyp mekteplere we hökümete hem harbiýlere degişli beýleki binalara has köp hüjüm etmegi wada berdi. Polisiýa hüjüm zararly wepat bolanlaryň sanynyň 28 martda 72 adama ýetenligini, ölenleriň arasynda 29 çağanyň bardygyny aýtdy. Polisiýanyň ýol başçysy Haýder Aşraf wepat bolanlaryň aglabasynyň musulmanlardygyny habar berdi. Owgan resmiýleri 28 martda Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun ýokary wezipeli aňtaw resmiýleriniň we ministrleriniň duşan wagtynda Owganystanyň parlamentiniň binasyny raket okuna tutunlygyny aýdýarlar. Talibanyň öz üstüne alan bu hüjüminiň ýetiren ýany barada habar berilmedi. Parlamentiň binasyna 3 raket atyldy, ama olar esasy bina degmedi diýip Badakhshan vilayetinden kanun çıkarıcı Sabihulla Muslim aýtdy we hüjümiň maslahatyň geçýän wagtynda edilenligini belledi. Kabulyň hökümet we diplomatik giňişlikleri wagtal-wagtal raketadan oka tutulýar. Orsiýanyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilova sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýol başçysy wezipesine saýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasyna ýol başçy saýlamak boýunça ses berişlik 28 martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agzaly saýlaw komissiýasyna 3 martda hödürlen 5 dala şäheriniň arasynda Panfilowany hem teklip edipdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Komissiýadaky üýtgeşiklikleri adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilowa 20 ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklaryny goraýan awrylly aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007 ýylyň bäri ýol başçylyk eden we 27 martda iş möhleti dolan Vladimir Churov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp var bolupdy. Al Jazeera media agentligi 500 ish o'rnini cheklendirganligini e'lon etdi. Qatarda yerlashgan Al Jazeera ish o'rnidorining cheklendirilmagining tutish dunyodagi ishkarlarni ta'sir yetirjakligini, ammo Doha'da qiyosasi idorasini esa g'irimin düş çıktığını aytdi. Al Jazeera'ning bayonnomasida qarorning sababi media kengishligindagi o'zgarishliklarga javob bermoq uchun ish hujumining natijaliligi o'rindagi inisiativa hukmida hayotlantirildi. Qatarning hukumati tarafından 1996 yılda görülen Al Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qovraq bürosu var. Kevr sençiler Al Jazeera'nın iş onlarını azaltma kararını dünyada nevetin bahasının petelmegi bilen bağlaştırarlar Katar nevet baylığının ekspertine qarashlı olyar. Yemen'in şayı qozalıncılarına karşı sövüşen Saud Arabistan'ın yol açılındakı xarvi koalitsiya indika aya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevr hareketleri amalaşırdı.